Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Супковська. Традиційно в цьому часі запрошуємо вас до денної катехези. Сьогодні рада вітати біля себе присутнього отця, настоятеля храму Святого Миколая в місті Києві, отця Павла Важковського. Вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю вас, пані Олено, вітаю всіх радіослухачів.
Отче, я радію, що ми ось з вами є сьогодні в переддень святкування Стрітення Господнього. Адже знаємо, що це день, коли ми вітаємо всіх богопосвячених осіб і дякуємо Господу за те, що в свого часу його Марія разом з Йосифом занесли до храму. Можливо, спочатку поділіться, що для вас є це свято?
Добре. Гаразд. Ну, для мене це дуже просто. Тобто це Марія з Йосифом приходять до храму, щоб представити Ісуса. Тобто пожертвувати Ісуса Богові так вимагала традиція, старозавітня традиція, що кожне первородне дитя чоловічої статі має бути пожертвоване Богові. Для того святкує церква в цей день, саме 2 лютого, Всесвітній день богопосвяченого життя, тому що моляться за всіх тих чоловіків і жінок, які пожертвували своє життя Богові цілковито. Тобто, відомо, кожного з нас, він якось в якийсь спосіб жертвує своє життя Богові, чи хтось через страждання, чи ви працюєте на Радіо Марія, служачи Богові, чи багато в різний спосіб, але життя богопосвячене, тобто це ціле життя віддане Богові, де єдиною любов'ю є Господь. І його вибираю понад усе в моєму житті. А вертаючись до свята Стрітення, це таке особливе свято. З одної сторони, таке дуже зворушливе свято, тому що вже давно, що пророк Малахія заповідав, що прийде до своєї святині Господь, якого ви чекаєте. І це до Єрусалимської святині з усього Ізраїля линули ріки людей. Зараз коронавірус, може більше є цих обмежень, але ще півтора року тому, чи 2 роки тому, то до собору Святого Петра у Римі це були черги, величезні черги людей, щоб війти. І щось такого було у ті часи, коли люди входили до Єрусалимської святині. Тобто люди входять, тиснуться, проходять біля Марії, біля Йосифа, проходять, щоб просити Бога про Месію. А тут приходить Месія і тільки 2 особи, 2 старші особи його зустрічають у храмі, його зауважують. Можна бути у храмі, можна не зустріти Ісуса, можна думати про багато чого іншого, а не зустрітися з Богом у святині. І саме це свято нам не тільки пригадує, що ми маємо молитися за всіх богопосвячених осіб, щоб в них ми зустрічали Ісуса, не тільки дивлячись на їх вигляд, коли є колорадка священницька, сорочка, чи чернечий одяг якогось кольору, бо сьогодні ченці і черниці носять різні одяг, різні кольори. Але йдеться про те, щоб ми всі, як богопосвячені особи, жили так, щоб по нас було видно Ісуса, щоб це не треба було говорити словами про Ісуса, тільки щоб життям справді показувати на Ісуса. Це є смисл цього свята, і для того папа римський, святий Йоанн Павло II, 26 чи 27 років тому встановив це свято, коли вперше святкували День богопосвячених осіб, саме 2 лютого. І саме є цей смисл, щоб ми приходили до святині, і в святині зустрічали Бога, щоб з ним не розминулися, як багато з тих, котрі входили до святині, і тільки двох старших, Йоахим і Анна, зустріли Ісуса.
Дякую, отче. Знаєте, також розумію, що зараз хтось може сказати, ну, а що тут такого важливого? Храм, от, Ісус сказав, що ви є тим храмом, що не обов'язково наче і мати таку будівлю. Але, вертаючися до останніх подій, що вас призначили настоятелем храму Святого Миколая, в мене виникає запитання дуже багато. Насправді, але ось, принаймні, одне із найголовніших. Чому 30 років тому, коли віддавали всі храми, держава віддавала майже всі храми. Саме Святого Миколая ось тоді держава не віддала. Чи були якісь причини? Чи відомо вам про це?
Ну, 30 років тому, що не всі віддавали храми, але ну, деяким пощастило. Там, люди молилися на сходах і храму Святого Олександра, і храму Святого Миколая. Храм Святого Олександра віддали тут в Києві, тому що це був музей атеїзму. Атеїзм розлетівся, і ціла побудована система. І планетарій вже здається, перенесли. Отже, це було якшим. Храм Святого Миколая 10 років раніше, перед, у 80-му році, тільки, скажімо, переобладнали під органний зал, коли на місці головного вівтаря поставили величезний орган фірми Ріґер Клос, і якого вартість тоді була дуже величезна. Сьогодні це декілька мільйонів євро було би. І говорили, що першою причиною цього неповернення, цілковитого повернення храму, був саме цей орган, який побудований за кошти, величезні кошти держави і 40 музичних колективів, котрі прив'язані до цього органу, отже, люди, і немає куди їх діти. Взагалі, історія дуже цікава, якщо ви дозволите.
Так
трішки. В першу чергу люди молилися декілька добрих місяців на дворі костелу. І з ними був отець Ян Крапан. Він, по суті, був єдиний на початку і вже святої пам'яті, і в Олександра. І він приїздив до Миколая, бачив, що люди моляться, і він їм подарував такий образ, таку ікону Божої Матері Остробрамської. І люди мали цю ікону постійно в цій молитві. Тоді не було священиків. І наш один отець, місіонер Облат Марій Непорочний, який був тоді настоятелем в Гнівані, в Вінницької області, він на кожну суботу і неділю приїжджав цих 350 кілометрів, щоб бути з людьми, щоб звершувати для них службу Божу. Це не тільки була велика жертва і отців, але це були також і парафіяни, які приносили на той час тим метром столик, тому що нічого не дозволяли, не пускали в храм, на якому мала звершуватися служба Божа. Отже, це справді була велика жертовність людей, яким товаришувала Марія. Коли рівно 30 років тому, а саме 4 січня 1992 року, дозволили вірним війти у храм, як це сталося? Ось розповідає отець Кшиштоф в Бороді, як це, власне, сталося. Там, в Міністерстві культури, на балансі якого до цієї пори знаходиться будівля костелу Святого Миколая, працював хтось дуже відомий. І коли, звісно, так було постійно 30 років, що люди там стояли, молилися, але і настоятель парафії, і разом з головою парафіальної ради, і постійно ці листи до міністерства. У нас є ціла гора цих листів. І одного разу цей, відразу на початку в розмові, один високо поставлений з тих осіб взяв отця на бік і каже: «Моя мати була католичкою, і вона помирала». І я вже тоді був атеїстом, відомо, в нас хто тільки йшов в вузи, це комуніст, атеїст, а потім і так само був в органах влади, тоді хто не належав до партії комуністичної, не міг працювати в органах влади. І отже, я не віруючий давно, але мама моя, коли помирала, просила мене, щоб я їй обіцяв щось доброго зробити для Бога, для католицької церкви. Знаєте, це не так давно облаштований концертний зал, це неможливо, щоб в ньому відразу звершувалися Євхаристії, і щоб це був переданий, так як костел Святого Олександра. Але ви зможете в неділю звершувати Євхаристії в храмі, а в будні дні під храмом, де є гардероб, де є туалети, там колись були нагробки, де мали ховати видатних віруючих і святих. І так було впродовж 30 років. Знаєте, це було дуже багато молитви, тому що це було стояння в погоду і в негоду біля Київської міської державної адміністрації, який належав спочатку цей костел. Потім замість того, щоб допомогти повернути костел, вже було дуже близько повернення, то ще зробили важчим долю повернення. Тобто, що видавалося, що це неможливе. Тобто, передали його на баланс Кабінету міністрів набагато важчий рівень. Але Бог і так. Бог і так довів свого.
Отче, скажіть, будь ласка, ось коли я знала про пожежу в вересні місяці, я пам'ятаю, що для мене було таке, наче як промовисте, що Господь терпів, чекав, а тепер бере цю справу в свої руки. Скажіть, ну, знаю, що і бачила ікону, яка збереглася, яка була тоді на органі, і також ваші співбрати, тобто і сестри, які там служать, бачимо їхнє служіння, ось знову таке ж богопосвячене життя. Чому, наскільки людина має посвячувати себе Господу, любити і продовжувати нести це світло в такі темні куточки, де влада каже, що ні-ні-ні. Знаєте, просто пригадую також, коли була переслідувана церква. І наче ми кажемо, зараз у нас є вільний час, наче все нас не переслідують, наче демократія, але в деяких моментах ти задумаєшся, чи насправді демократія у нас відбувається. Скажіть, які наслідки були після цієї пожежі? Що зараз з храмом?
Ну, те, що ви сказали, це правда. Да? Ніби в нас є вільність, але відношення чи ставлення до людей мало якось змінюється. Да? Ось я був перший раз як настоятель, пішов представитися директору будинку органної камерної музики, щоб сказати, що невдовзі наша співпраця закінчиться, бо ще 120 днів і храм буде наш. Але що мене не пускали як настоятеля на територію. Це було кілька днів тому, тому що відомо, Ген Підрадчик, замовник Міністерства культури. Так само сьогодні, їдучи сюди, я по справах заїхав в костел, вже там завершились ремонтні роботи, отже вже немає сторожа, все закрите. Звісно, там всередині є вахтьорші, які ніби мають пильнувати храму, хоча там всередині немає нічого пильнувати, там так все закрите. Якби це були хтось з наших людей, то хоча б і сніг відчистив, що можна було спокійно пройти і все інше. А так все закрите. Не знаєш, куди дзвонити, як дойти. Такі ситуації дуже принижують. І це не тільки йдеться про храм Святого Миколая. В храмі Святої Магдалини у Львові там ще так само є багато таких. Це це тебе ставить на місце, в таке місце, щоб сказати, де тут є Ісус, для кого я тут є. Якщо в той момент думаєш про Ісуса, ця злість проходить. Якщо в цей момент жертвуєш ці страждання Богові, то не народжується в тобі агресія, бунт, а просто дивишся з любов'ю на цю особу, яку поставили, влада тільки поставила, щоб щось доказати, що вона вища за Бога, так як з тим органом було. Це було чисте богохульство. Так? Орган в храмі від 6 століття. В церкві католицькій. І завжди має своє місце. Місце на хорах. Щоб знищити святеє святих і поставити, перевернути всього з голови на ноги. І сьогодні, знаєте, я вчора була така прес-конференція в справі завершення протиаварійних робіт, міністр організовував. І дехто там говорить, що католики проти органа. Не є це правдою. Це чистий обман. Це спеціально накручується щось. Де є орган, як не в католицькій церкві? Хто вніс в культуру органну музику, як не католицька церква? Це просто люди, які ані вчені, ані не знають ані історії, ані ніякої поваги не мають до церкви, бо не уявляють цього. І для того виразно треба зазначити, що в цей момент то було, так як ви сказали, це було це особливе чудо. Чудо Марії, яка стоптала голову змія, то червоного змія, який засів 80 років, змія комунізму в нашій країні, а в розумах і в серцях людей ще досі сидить, які готові воювати з церквою, чи робити якісь наклепи на церкву, чи просто принижувати. І справді, це вперше за історію, що римсько-католицький костел є на порядку денному інтересів влади. Це взагалі вперше. І це справді чудо, що нічого не згоріло. Не згорів дерев'яний вівтар, який був відразу біля органу, ані фігури святих справоруч і воруч, ані амвона, ані сама та ікона Божої Матері Остробрамської, яка ще була з людьми на дворі, яка висіла в самому центрі, щоб увагу звертали спочатку на Бога. Але найбільш вражаюче то, що головний вівтар колись, як зараз історичні джерела підносимо, був вівтарем, присвяченим Божій Матері. Навіть навколо писало польською мовою, під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діва. Це був дуже простий вівтар. Це був величезний хрест і вівтар. Загалом це були вітражі Божі, яких зараз вже нема, так само згоріли ті прорадянські вітражі. Але цю молитву, її не розуміли, може декоративно, то було позолочено, дивилися. І ті, які приходили на концерти, ті, які заходили просто в храм в перший раз в житті, і вони не розуміли. Але католики, віруючі, постійно нею молилися. І з органного залу в храмі Святого Миколая із самого органу залишилася тільки історія. 40 років історії. А церква і храм, церква Божа триває і триватиме вічно. Пекельні ворота її не подолають.
Амінь. Отже, тобто я зрозуміла, що цей орган, який стояв в центрі, його немає. Він згорів.
Так, він згорів дощенту.
Тобто та причина, через що в останні роки влада казала, що ми не можемо вам віддати
єдина
храм?
Єдина причина це була. Це, по суті, в усіх відписках державних
листування
з Міністерством культури, це була єдина причина. І якось Бог так справив, що цю єдину причину забрав. Немає органу, немає органного залу. Є тільки храм.
Я так, знаєте, ну все ж таки з кожним разом, з кожним словом зараз переконуюся, що це насправді була Божа воля. І що пропонують тоді органному залу? Адже я, ну наскільки так чула, шукала якусь інформацію, що їм пропонують територію, їм пропонують різні будівлі, але вони, ну їм звичайно, що тут добре.
Ну, вже не маємо до чого вертатися, і ми зрозуміло, це не є якась їхня вина, що люди там залишилися без нічого. Але вчора саме міністр культури на прес-конференції оголосив це, що для них знайдено приміщення кінотеатру, яке є в центрі міста, який доволі легко переобладнати під концертний зал. Оскільки побудова будинку музики видається нереальною з приводу, щоб знайти місце, то переобладнання, так що вони не постраждають. І для того заохочую всіх і діячів мистецтва, і культури, і тих, які наюджують, підкручують проти нас якусь таку кампанію, що справді ви будете мати місце, але в своєму місці, не богохульство, не на місці вівтаря. І навіть коли храм буде в належному стані, колись, дай Боже, хоча це теж страшенно дорога річ, буде в ньому орган, там, де був, на хорах. На жаль, з органу, який був в храмі, нічого не залишилося. Комуністи його порубали на шматки і знищили, то колись будуть концерти в храмі Святого Миколая, як це є в костелі Святого Олександра. Звісно, так як це є в Європі, так як це є в світі, ми цього не заперечуємо, але храм повинен належати його власникам, парафії, римсько-католицькій парафії Святого Миколая, бо це є єдиний господар, який може її утримати в такому належному стані. Тому що що з того, що зробили протиаварійні роботи вверху тепло, щоб прийти і зробити таку показуху? Показано, що ніби зроблено, і що тут тепло, як нам там холодно. Зараз трошки тепліше на дворі, але все рівно нам там в підвалі дуже холодно. І дітям, і людям, і тиснем сьогодні. Навіть санітарно-епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє до того, щоб була якась відстань одна між друзі. Зараз костел стоїть пустий. Ми вже сьогодні, не чекаючи 1 червня, бо 1 червня за 121 день храм перейде у цілковите користування римсько-католицької парафії Святого Миколая. Але до того часу ми будемо намагатися все зробити, щоб перейти вже в ці дні до верхньої частини храму, щоб там звершувати богослужіння, якщо наша влада для людей, якщо ми все для людей, ми маємо відноситись до людей, як до людей, і мати для них гідні умови. І цього листа вчора я вручив міністру, І маю надію і сподіваюся на позитивний результат у найближчі дні.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з отцем Павлом Вишковським. Отець вже від останньої неділі є офіційно настоятелем храму Святого Миколая. І, отче, я пам'ятаю, як ви ще були настоятелем делегатури оці місіонерів облатів. Ви їздили по всьому світу. Я так слідкувала час від часу за вашою фейсбук-сторінкою, за сторіс. Ви були і в Сполучених Штатах Америки, і в Ватикані. Скажіть, хто, можливо, я розумію, що ви багато країн об'їхали. Можливо, зараз ми не встигнемо всіх назвати, але, принаймні, можливо, хто пообіцяв допомогу для вашої парафії на сьогоднішній день?
Ну, скрізь, де я був, скрізь була підтримка, починаючи від Святого Престолу. Тобто Ватикану це особисто листи в справі Святого Миколая в Києві і Святої Марії Магдалини у Львові були вручені папі Римському. І це на порядку денному, так само і розмов, і про це, звісно, згадує апостольський нунцій в Україні неодноразово, постійно. Це в Європарламенті всіх тих послів, які там були, всі відразу написали на своєму твіттері і відразу написали, я потім відразу був в нашому Міністерстві закордонних справ, то вони вже здалека все знали. Отже, це звісно, за нами не тільки Європа, не тільки Америка, бо це і Офіс прав людини в Сполучених Штатах. За нами цілий світ. І 1 червня, коли буде передання костелу, ми запрошуємо всіх. Ми запрошуємо цілий світ. Ми запрошуємо представників Ватикану, ми запрошуємо представників з Європарламенту, з Америки, бо це дата, на яку ми чекаємо вже 31 рік в нашій історії. Це визначна дата для нас. Отже, найсуттєвшим було те, щоб посприяти в справі швидкого повернення храму Святого Миколая, коли вже немає органа, який був смисл чекати до 2023 року, як це було прописано в Уріаш, поки побудується будинок музики, який за півтора року навіть не знайшли місця для нього, то це нереально. Було, отже, і бачимо, це їхній результат та ж їхньої дії теж бачимо, теж і надіємося, навіть при першій зустрічі моїй з міністром культури паном Олександром Ткаченком, я говорив: пане міністре, вас є єдиний шанс увійти в історію. Як першого міністра, котрий подолав наслідки корупційних махінацій в справі храму Святого Миколая. Якщо ви віруючий, а він говорив, що він декларується теж віруючою людиною, то ви справді зробіть це для нашої країни, для історії, для Бога, якщо ви віруючий, бо це вам буде рахуватися. Бо якщо ви нічого в цьому намірі не зробите, ви станете в одну лінію з тими всіма, котрі храми перетворювали на музеї атеїзму, на ремонтні цехи для тракторів, на концертні зали. Ви надалі, це буде, на жаль, знову надалі крок назад.
Отже, ще скажіть, будь ласка, знаю, повертаючись до цих подій, що були в вересні, я дуже пам'ятаю, як в ту же ніч почали по різних соціальних мережах збирати кошти, писати, що ці кошти ми збираємо на парафію, на храм, на реконструкцію, на те, щоб допомогти відновити працю в цьому храмі, щоб всі спільноти, які там вже є, щоб вони могли там жити нормальним життям. Але пам'ятаю, згодом, десь через декілька тижнів, можливо, тиждень-два, я коли відвідала ваш храм на Святій Месі, на той час настоятель сказав, що вибачте, але ці кошти ми не збираємо, це не ми збираємо і не знаємо, куди ці кошти навіть підуть. Тобто не перераховуйте, люди не робіть цього. Скажіть, чи відомо вам за ці гроші, за ці кошти, чи насправді хтось вам щось пропонував, чи не було такого?
Ну, ці кошти, якщо йдеться про рахунок, це був рахунок Міністерства культури, тобто Національного будинку органу і камерної музики, а теж і благодійного фонду, тому що бізнес скидався. Також там були певні представники, що навіть по мільйоні гривень призначили. На самому початку це трохи була запутана історія. Ми в це не включалися. Це була ініціатива, скажімо, самого міністра. Одні кидали на відновлення органу, другі на відновлення храму. Багато наших католиків в Іран теж на той міністерський рахунок передало величезні кошти. Навіть впритек, що ми не хотіли стояти перепоною до чогось, що забрали всі наші якісь рахунки, щоб був тільки цей один рахунок міністерства, щоб не було ніяких закидів про якесь паралельне чогось. На протиаварійні роботи в храмі використано 21 мільйон з половиною. У бізнеса ще є там пару мільйонів, вони не знають, що з ними. Самі хочуть робити це. Це не стільки наша справа, що їх, але хотів би тільки сказати одне, що якби ці кошти мали відповідного господаря, яким є парафія, римсько-католицька парафія Святого Миколая, адже це наші діди і прадіди будували цей храм без участі держави. Якби ці кошти були відповідно спрямовані, то набагато храм би виглядав набагато краще, ніж він виглядає зараз після протиаварійних робіт.
Дякую. Знаєте, я також переглядала ось звіти, що, звичайно, роботи відбувалися, але вони були затримані, потім працювали робітники вже в різні дні, не було навіть вшанування неділі, і також вони і працювали як робочі, так і вихідні дні, тому що їм потрібно було здати той план підтвердити, який вони запропонували і пообіцяли. А як ви думаєте, якщо, наприклад, так складеться, що на 1 червня, можливо, все ще не буде виконано те, про що вони обіцяють в планові? Але вони будуть готові вам передати храм. Чи будете ви погоджуватися на те, що в якому стані він буде на той час, то кому ви заберете храм?
1 червня, і від 1 червня парафія бере в постійне користування храм Святого Миколая. І нічого нас не цікавить. Приїдуть, я ж кажу,
що буде, то
приїдуть
буде.
Гості з Ватикану, приїде цілий світ. А роботи не будуть виконати до 1 червня. Тому що зараз потрібно буде провести експертизу, зовнішню експертизу і внутрішню експертизу храму, тому що держава буде це проводити, це обов'язкове перед приготуванням охоронного договору для передачі нам храму в постійне користування. Тому що сьогодні дуже багато гарних слів, що говорять, що держава відремонтує і передасть храм. Але навіть коли буде робитися ця експертиза, ми будемо надавати своїх експертів незалежно, щоб показати, скільки проблем має цей храм, починаючи від метро, котре проїжджає так. Там поряд, це вперше в історії України були використані на початку ХХ століття палі, на яких стояв храм, коли зробили метро, частину з них обрізали, храм осідає, постійна є вібрація. Це вже величезні кошти, щоб переробити подушки, на яких проїжджали б метро, тому що зараз, як ми звершимо, все дріб'їжить, і це вплив на стіни фундаментів. Той же ж бізнес-центр «Капітал», який належав колишньому прем'єр-міністру Дмитру Табачнику, його родині, значно пошкодив фундамент костелу. Дах цілий дерявий. Немає смислу нічого робити всередині храму, якщо щось буде відразу текти. Ми проти самі цього, щоб спочатку все було зроблене з головою. Ціла ж та декоративна фасад, перший, з якого вже летять каміння, тому що кільканадцять років тому вже зробили реставрацію фасаду. І це там тільки кошти закінчились, вони тільки якоюсь дешевою шпаклівкою щось там помазали, і нічого з цього не зробилось, і далі каміння летить згори на голови людей. Ми створюємо опікунську раду з видатних моральних авторитетів України, і чесних людей, які теж будуть контролювати державу незалежно, щоб все було зроблено по-чесному. Тому що ми вже не допустимо так, як тепер, що протиаварійні роботи ми не мали ніякого впливу на це, що там повідрубували труби, зробили тимчасове опалення по боках костелу, де там мають ходити священики і люди, посередині є труби. Якби це була, це ми і так мусимо переробляти. Навіщо це переробляти? Тобто ми сподіваємось, і це я вже говорив теж і міністру, і для преси, що буде повна участь і співпраця у відновленні цього храму, і що парафія буде мати також остаточне, як не виключне слово, щодо перебігу і якості робіт щодо храму Святого Миколая. Тому що для нас це теж ключове, не йдеться тільки, це в першу чергу, першочергова це сакральна будівля. Але коли костел буде відкритий, він буде відкритий, так як храм Святого Олександра цілий день. Для кожного, хто проходить вулицею. 40 років останні не було цього. Був закритий. То, що були репетиції, концерти, тільки в часі служби могли війти. Отже, йдеться про всіх киян, всіх мешканців України, які забажали б це відкрити. Ми ставимо на порядок чесності і добросовісності, щоб держава так відносилась і відбудувала так цю святиню.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, маємо ще декілька хвилин. Можливо, у вас є якісь запитання до отця Павла. Можете телефонувати за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отче, я тут, коли відкрила під відео нашої трансляції, є коментарі, одна слухачка написала, що ви не відбираєте органний зал, вас там якась сотня віруючих, а шанувальників мистецтва значно більше. Я знаю, що віруючих в вашій парафії більше як 100, чи можемо зараз ми вільно сказати, скільки осіб стабільно приходить, звичайно, що можливо навіть до пожежі, тому що згодом зменшилася кількість через маленьке приміщення.
Так. Частина людей перейшла до парафії Святого Олександра, але на шести службах Божих в неділю це було 1200 осіб. Я хотів би сказати тій пані, щоб вона послухала нашу програму. Ми щойно говорили про ігноранцію і про те, що шанувальники мистецтва будуть мати своє приміщення.
І навіть, можливо, ще буде краще, тому що у них буде новий орган, і все буде в їхньому розпорядженні і на концерт. Ті, хто любить мистецтво, зможе прийти не лише в той час, який буде їм дозволено, а в той, який вони самі забажають. Є в нас два слухачі. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це я, так?
Так, це ви.
Це Тетяна з Рівненщини. Дуже дякую, дуже цікаво вас слухати, отче, надзвичайно хвилюючи. Ось так от.
Дякую.
І всі такі перипетії, які проходить церква. Я православна, я із Рівного. У нас теж така була проблема, органний зал, ось католицький храм. Нема, так і залишився органний зал, зал музики. Ось це теж був, до речі, Свято-Миколаївський костел. Але в нас є інші два костели, хоча, кажу, я православна. Мене цікавить таке питання, воно завжди мене хвилювало, і з того, цікаво, чи не закидали католикам, вірним, що це вони навмисно спалили орган? Можливо, вам про це відомо, то скажіть, будь ласка.
Добре, дякую. Отже, чи не було таких наклепів, можна так сказати?
Ні, тому що це не сталося в часі служби пожежа, тільки в часі репетиції на орган. Нас тоді там близько не було, тобто неможливо було б якось вживу вклеїти.
Тобто було досліджено, чому був запалилося, звідки з'явився вогонь,
експертиза проводилася. Через електроенергію, через
замикання, наскільки я пам'ятаю. Там казали, що там якийсь механізм погано працював, який потрібно було просто час досить часу змащувати.
Ну, а місяць до цього орган був в такому ремонті.
Ну, тобто,
так що
тут вже...
ми тут взагалі не мали нічого, ніякої причетності.
Отже, і на завершення, що кожен слухач, кожна небайдужа людина може в якийсь спосіб може підтримати те, що 1 червня вільно парафія отримала храм Святого Миколая у власність?
Я б дуже хотів попросити всіх наших радіослухачів про молитву в цьому намірі, адже зараз це справді дуже важливі дні, дуже важливий момент. Щоб ця справа передачі відбувалася цивілізовано, мирно, в першу чергу зі сторони держави, щоб всебічно нам допомагала також і щоб у подальшій реставрації ми могли справді бути цими повними учасниками, де будуть враховані всі наші побажання і всі наші очікування, щоб ця праця була теж звершена сумлінно, але в першу чергу, щоб вся бюрократична процедура була звершена, щоб молитися за нас, за всіх відповідальних про передачу храму, починаючи від настоятеля парафії аж до самого міністра, всіх задіяних в цей процес і за віце-міністра, щоб ця передача відбулася якнайшвидше і в можливому стані.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні в Денній катехезі ми спілкувалися з отцем Павлом Вишковським, настоятелем храму Святого Миколая у місті Києві. Отже, будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Дякую.
Дякую вам.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.